ārkārtas domes sēde un darba kārtībā ir viens jautājums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Preiļu novadā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Kas lūdzu par sagatavoto darba kārtību? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un gribu informēt, ka tātad 23. 24. augustā, kā visi zināt, gandrīz divas diennaktis, Jelgava Lietavas un Preiļu novada teritorijā ir aplūduši gan lauksaimniecības kultūras sējumi stādījumi, izskaloti un iebrukuši ir valsts un vietējās nozīmes ceļi, ir izskaloti tilti un caurtekas, aplūdinātas un ārpalas saules arī nošķirtas ir dzīvomās mājas. Ir bojāti infrastruktūras objekti, vairākās vietās ūdens līmenis lēnām krītas, tomēr atsevišķas teritorijas joprojām atrodas zem ūdens, un arī vietām ir tā, ka ūdens līmenis vēl turpina celties, tas ir visvairāk izteikts Pēmankas upes apkārtnē. Tad arī 24. augustā mēs atsaucām apvienoto Preiļu Riebiņu Oglonas Vārkos novadu civilās aizsardzības komisijās ārkārtas sēdi, kur tātad izvērtējām situāciju, ko darīsim tādā gadījumā, ja Lietavas turpināsies un arī ūdens līmenis turpinās paaugstināties. Ļoti ir cietuši tātad zemniekiem sējumi, ir arī Preiļos tātad pludmalē bojājumi un kas? Labi. Tātad pludmalē abi volejbola laukumi arī tika apludināti un vēl arī īpaša situācija bija divos uzņēmumos Liepājas ielā, kur arī bija aplūduši uzņēmumi un ir bojāti pamatlīdzekļi. Tā ka lūdzu vārds vēl arī vietniekam papildināt.
Jā, 24. augustā sasaucām šo te apvienoto civilās aizsardzības komisijas sēdi, un tur galvenie šie te darba jautājumi bija par situāciju Preiļu novadā saistībā ar plūdu nodarītajiem postījumiem. Tur tika parādīti šai te komisijai arī fotoattēli no plūdu skatējām vietām gan mūsu Preiļu pludmale, gan izskalotie ceļi, apludināta teritorija Liepājas ielā 52, Celtnieku ielā Līčos, tāpatās arī šajā sarakstā bija Raiņu muzejs Jasmuiža, kur visa šī teritorija bija nopludināta. Un šodien arī ir saņemts biedrības Preiļu lauksaimnieku apvienība, iesniegums, kurš ir adresēts arī ministru prezidentam Mārim Kučinskim, zemkopības ministram Jānim Dūpalam, Latvijas zemnieku federācijas valdēji, kā arī lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomas valdēji ar lūgumu izsludināt ārkārtas stāvokli Preiļu, Riebiņu, Vārkos, Līvānu un Aglonas novados, un ras iespēju palīdzības sniegšanai lauksaimniekiem plūdu radīto zaudējumu sekšanai. Tātad pielikumā arī ir saraksts ar tām saimniecībām, kuras plūdos ir cietušas. Ja? Tās ir pa novadu 55 zemnieku saimniecības.
Un te ir apzinātas lielākās?
Apzinātas lielākās, jā. Un tāpat arī mēs piekdien apzinājām pašvaldības autoceļu stāvokli un ir 20 vietās novada tātad ceļiem, kur ir vai nu ceļš izskalots, vai caurtaka izskalota, vai ir ceļa pārrāvums, vai kā piemērs ir, teiksim, tilts viens, gāja tilts pāri Fēmankai bojāts. Un arī vēl 5 objekti novadā, kas nav saistīti ar ceļu infrastruktūru, arī šī informācija ir, un viņa arī tika varamā iesniegt, jā. Šāda te situācija.
Un tāpēc ir priekšlikums lūgt Latvijas Republikas ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un mums ir jālemj uz kādu periodu, jā, cik kādrā laikā praktiski no šīs šīs sekas mēs varētu likvidēt. Es domāju, nu, ka vismaz uz kādiem diviem mēnešiem ir jālem, jo mēnesis noteikti ir pārāk īsts periods. Lūdzu deputātiem kādi priekšlikumi vai piedāvājumi.
Ko parēja ir, ko parēja pašvaltības? Kādas termiņas ielikšu mazniet? Bet kaut kāda informācija nav?
Nav man tādas informācijas. Nu, tas ir praktiski, nu, varkortas situācijas tādai, nu, norikuļiešanai, cik ilgs periods ir vajadzīgs. Nu, bujojumi ir visai vērā jāmamies, domāju, ka, nu, tas arī, lai lietas galam pilnīgi gan ceļus salabotu, gan arī atjaunotu infrastruktūru, kas ir bujota, nu, vismaz divi mēneši ir nepieciešami, nu, vairāk.
Tas termiņš ir vajadzīgs, teiksim, lai pilnīgi divas un vārstu, vai, teiksim, vienkārši
laiks? Tas ir domāts pie saskaņā ar MK noteikumu, cik es lasīju, ka, nu, kaut kas, nu, tiek novārstas radietos sagas. Nu, trīs, jā?
Blakus parodējumu nekādu nav, jā, teiksim, ja ir varkotas tolkos.
Tas ir.
Nu, tas ir vēl kaut ko, tas var ietekmēt, teiksim, labi šajā gadījumā, lai palīdzētu tiem, kas ir cītuši un sakotos, jā, teiksim, bet varkotas situācija, kā ir tāda, teiksim, nu, kaut kāds blakus efektus uz kaut ko nāc, to ir, nu, teiksim, tā ir.
Negatīvs efektus, negatīvs, nē.
Ne?
Nu, nav arī īpaši tāda pieredze bijusi par šo,
nu, kas es arī esmu.
Bet, nu, it kā, nu, kas tas varētu būt, nu, kaut kādā, ka pie mums nav braukt, jo kāds,
nu, kaut kas tam
vajag. Tas nav, tad, nu, tāds ierobežojums, nu, teikti, nu, naskarīgi nav tā. Ja būtu cūkumēris, tad attīcīgi ir citi pasaukumi. Itamā gadījumā praktiski mums ir jolikvidē sekas, kas radušos ilgstošu lietusgožu rezultātā. Es, nu, mēs varam arī nākt uz ēsoku periodu un pēc tam skatīt īsi pagarunot izsludinot varkotas situāciju. Jo, tad, nu, es domāju, ka mēs pašlaik lūdzam tātad Latvijas Republikas ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju, jo to varam tikai lūgt, jo to pēc likuma var izsludināt tikai ministru kabinets. Mēs paši ne, bet to izsludina ministru kabinets, un tad viņi arī skatās situāciju. Vladimir, jums varbūt lielāka pieredze, uz cik mēnešiem vajadzētu izsludināt?
Grūti pateikt. Es tikko braucu pradi arī dzirdēju, ka šodien būs jau daudz kas skaidrāks, jo Latvijas zinieki tie, kas ir ministra prezidenta vai ministriem, šodien viss būs skaidrāks. Nu, šo cikru varbūt varat atstāt, nu, noskaidrot uz vienu, diviem mēnešiem, uz vienu, diviem mēnešiem.
Vienkārši, lai tas neietekmēs kaut kādu zemnieku sarunas ar apdrošinātojiem un vēl kaut kas, teiksim, no tā ir.
Kā tas
ir? Pēc mūsu informācijas, kas ir iesniegti tie 50,
7 zemnieki ir neviens nav apdrošināts. Pilnīgi. Tā, nu, tad jau vairāk vajag ceļsties atbalstīt tajā gadījumā. Ministru kabinets pieņem kaut kādus, nu, lēmumu, lai mūsu zemniekiem būtu visas iespējas arī saņemt kompensāciju. Nu, es domāju, ka, lai visu salabotu, sakārtotu, nu, 2-3 mēneši ir nepieciešami. Mēnesis ir noteikti pa masi.
Septums, oktavs, nav.
Es ticam, par to termiņu gan jau, ka Lēmas ministra kabinets.
Jā,
mēs arī. Laiku, mēs varam izteikt priešlikumu, jā. Un tas vēl neietekmēs ministra kabineta lēmu lielam.
Jo nebūs tā, ka, teiksim, kāds vai iedot pusgadu līvārni, divi mēneši, jo tā jau neiedot.
Es domāju, nu, divi mēneši ir jāprasīt. Ja, kā tie vai trīs prasām.
Mēs jau nezinām, kas pēc mēneša būs, jo, jā, nu, vai Lietuvas turpināsies,
jā,
vai ne. Tā situācija tiks skatīta un droši vien atsevišķi.
Nu, tad varam lūgt pagarināt, ja tas būs nepieciešams. Tad kuru no priekšlikumiem? Divi lieka mēneši?
Es nezinu, redzu, var divi, var trīs likt.
Nu, kā noteikumi es sen neatrodu. Te ir runa par kaut kādiem 6 mēnešiem, par kaut ko pēc tam, kad, nu, bet teiksim, uz cik sludināt.
Man ir priekšlikums tad uz diviem, es domāju, ka vajadzētu tā kā tik galā, jo arī zemniekiem ražas novākšanas laiks beigsies, un arī mums jāskatās ceļi, jo, nu, tur, kur nav izbraucams, tas arī ir jāizdara darbs, tā ka te, nu, ir jāceņšas pēc iespējas ātrāk stabilizēt situāciju. Priekšlikums tad uz diviem? Labi, kas tad lūdzu par šo lēmu projektu, ka lūdzu Latvijas Republikas ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju Preļu novada pašvaldības administratīvā teritorijā uz 2 mēnešiem. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Un paldies, ka atradāt laiku un tik operatīvi ieradāties un varējām pieņemt lēmumu. Paldies!